Markaziy Osiyo ahli O'zbekistondagi prezident saylovi ortidan ijobiy o'zgarishlar ildam qadam tashlay boshlashiga umid qilmoqda. Toshkent mintaqaviy hamkorlik rivojiga qanday hissa qo'sha oladi? O'zbekiston va mintaqa davlatlari munosabatlarida qanday dolzarb masalalar hamda ustuvor yo'nalishlar ko'zga tashlanmoqda? Qo'shni o'lkalarda istiqomat qilayotgan o'zbek jamoalari O'zbekistonning yangi rahbariyatidan nimalar kutmoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik arboblar hamda tahlilchilarni suhbatga tortdim. O'shlik iqtisod masalalari bo'yicha ekspert Erkin Abdurazaqov deydiki, O'zbekiston bilan an'anaviy har tomonlama tig'iz aloqalarni tiklash vaqti keldi. Suhbatdosh ta'birichi, iqtisodiy siyosiy jihatdan ancha taraqqiy etgan, dunyoda o'z o'rniga ega ushbu o'lka bilan jiddiy hamkorliksiz mintaqada olg'a siljish yuz berishi qiyin.
Birinchidan bu O'zbekiston Borbordagi Osiyoda eng cho'ng o'lka, quvvatli o'lka. Biz yaqin qo'shni qatori, ilgirdan tariximiz, madaniyatimiz bir tili dilimiz. Biz alıskı Avrupa başka jaqtar deñseyenden göre jaqın koşullar menen alaqabız bolsa birinciden arzan bolat, ikincisi bir yüz menen mamile kılıp önüp kalganbız. Tuğandık bayağı murunki ekonomikalık baylanışta jandandırbasak alıska bara albaybız. Bu ekonomikalık jağınan bolup sayasi jağınan kalıptangan çoŋ ölkö, oşondoktan biz Özbekistansız alga jılıp ketebiz degen bul absurd. Jabık ölködön açık ölkö bolup mun jılуу мамлекети отқан байқалат. Мына суу ресурсу, жол, инфраструктура бардыгы бири-бири менен чырмалышкан. Ошон үчүн биз бири-бирибизсиз алдыга өз алдынча өнүп кетебиз дегенибиз бул болбогон иш.
Эксперт айтышыча, айныкса кышлоо хужалыгы, саноат, транспорт, окон суу таминаты жана энергетика сахаларында Кыргызстан ва Өзбекстан алакаларында кең уфуктар ачылады. Buning uchun birinchi navbatda chegaralarni xatlash jarayonini yakunlash hamda bordi keldini yengillatish darkor.
Ayil chorva jag'idan o'ta ma'nili bizda dagi erta yozda o'sgan produktlar bor, oziq-tuliklar. Ularni O'zbekiston bilan aloqa qilib, ularga bersak, ana ikkinchisi O'zbekistonda erta yozda bo'sha turgan originalli yashilcha jemishlar bor. Birgalashgan ishxonalar, savdo tochkalarini tuzib, ikkinchisi biz et, sut O'zbekistonga berganga mumkinchiligimiz bor. Uchinchisi suv resurslarining yo'l masalasi, mana temir yo'l Qitoyga chiqchi, ulug' Jibek yo'li doktrinasini ishga oshiruvda O'zbekiston bilan birgalashib ishga olib borsak, tajribasi kuchli O'zbekiston temir жол иштетүү, автотранспорт иштетүү, транспорттук логистика маселелерине келгенде Өзбекстандын ролу зор, элге жакын болгон саясатты алып барсак, эки тарапка тең пайдалуу болот эле деп ойлойм. Биринчиден чек арага точка коюшубуз керек. Демаркация, демилитация дегенди ошо чек араны чечип алып, анан кийин гана алдыга жылсак болот.
Эркин Абдуразаков Өзбекстан Евро-Азия иктисадий иттифакыга кирип калышы ихтималдан үмүтвар. Унунча бу халда ананавий алакалар тезрак таракка жетер эди. Ayni paytda ushbu mutaxassis Markaziy Osiyo o'lkalari uchun mintaqaviy uyushma tuzishga intilish eng istiqbolli yo'nalish deb hisoblaydi.
Rossiya bilan endi jilu mamlakat deb aytayotadi. Shundoqdan men o'ylayman, bu dag'i Evraziyasining sostavina kirib, kelajakda Borbordiq Osiyo bo'yicha jalang bir kuchli bir yana BRICS tigib deganday bo'lyotmay, o'shol siyaqtuv аймактык деңгээлдеги мамлекеттердин альянсы түзүлүп, алга жылуу бизде дагы болот деп ойлойм. Ресурс жетиштүү, адам күчү жетиштүү. Биз келечекте кошумча жумуш орундарын түзүү менен алыс жакта ар кайсы миграциялык кызматта укугу тепчелен корголбой келаткан балдарыбызды, кыздарыбызды ушул Борбордук Азиянын ичинде иштеткенге шарт түзүп берсек, жумуш орундарын түзсөк, албетте келечек үчүн бир жакшы фундамент түзүлөт эле. Биргелешип интеграция кылып өнүгүүгө жол алсак баардыгыбызга тең пайда болот деп ойлойм.
Сиз эркин кызык бир теманы дагы айтып кеттиңиз. Бүйрса ошол темада кайтабыз. Мына аймактык региональный бир организация, уюшма дедиңиз. Ушул уюшманы айрым специалисттер анча-мынча сүйлөп коёт. Сиз экономист катары, ушул изилдөөчү катары ошол уюшма, ушул региональдык аймактык бир альянсты түзүүгө бир шарт барбы келечекте? Өзбекче айтып кетти, минтакавий уюшма деп.
Ошол уюшманы түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар да азыр. Ошол уюшманы түзүп ала турган болсок, биз банк системасында карым катнашты ордуна салат элек, арзан каражаттарды алып, элибизге биргелешип жана айыл чарбасында кайра иштетүү маселесинде болобу, биргелешкен ишканаларды курабызбы, соода точкаларын ачабызбы, анан жанагы биргелешип Кытай менен жанагы Индия океанына чейин чыга турган, биз мына темир жол маселесин чечип ала турган болсок, транзит аркылуу деле жакшы бир пайда таап, эки тарапка ыңгайлуу интеграциялык мына инфраструктуралык шарттар түзүп калат эле да. Анан дагы бир маселе биргелешип пайдаланчу мына суу ресурстары жөнүндө өтө көп спор кетип атат. Биргелешип иштей турган болсок, Орто Азиядагы суу ресурстарын рационалдуу пайдаланып, айыл чарбасына дагы, тоо кенге дагы инфраструктурага жана ушул биздин электр энергиясын башка жака алып чыкканга биргелешкен мүмкүнчүлүк пайда болот эле. Биргелешсек мүмкүнчүлүк албетте бар.
Кандай бир тоскук бар ошол жолдо? Аймактык альянстын жолунда.
Бул жагынан мына Өзбекстан менен Казакстан экөө Орто Азиядагы негизги оюнчулар болгондон кийин экөө ким алды да бири бирине соперничество кетип атат да. Мына ушундан кетсек да, чоң өлкөбү кичине өлкө болобу, өзүнүн кызыкчылыгын коргоп бири бирин урматтай турган дипломатиялык деңгээлге жеткенде гана бул экономикалык экинчи этапка өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Биз армияны күчөтүп чек араны жаап алгандан көрө чек араны тескерисинче ачып элдин эркин соода жүрүшүнө башка карым катнаш мамилесине шарт түзө турган болсок эл өзү тезирээк интеграцияга кирип алдыга жылышты эл өзү пайда кылат деген менин жеке пикирим.
Мына сиз убакты керип келечекте жакын келечектеби алыс келечектеби ушул борбордук Азияда мына Евросоюзга окшоп чегерлер болбостон адамдар деле товарлар деле эркин ал жака бул жака өтүшүңө бир убакыт келиши ишенесизби?
Мен албетте ишенем. Ишенбеген ишеним менен жашабаган киши шайтан дейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына Анжанга түшкү тамакка барып тууган уруктардын тойлоруна кеңири эле басып келип жүргөн ким иш айтат деле. Суверендүүлүктү туура эмес түшүнүп атабыз. Мен ишенем, бир 4-5 жылдын ичинде жакшы бир заман келет, биз бири бирибиз менен катнашып эскини багыл бир илдет катары гана эстеп күлүп отура турган заманда келет. Мен буга терең ишенем.
Yakında Oş vilayetinde iş başlayan Kırgız-Özbek savda üyünün rahbarlarından biri Abdubaku Talipov mülahaza yürütedi.
Yani oyun bu ki, ben Özbekistan'da hayli oradan geyin. Öyleymen aldı sattılar yakşı rojdan sekerek. Siyasi tamamdan hem benimce yakınlığı bu sekerek. Bırak köprü biz iktisadi tamamdan aldı verdiğine öz yölge koyuyorduk. 2017 yıldan başlayan asla çekin iktisat tamamdan alakalar müstakemlenip bor sekerek. İktisat tamamen yakınlı bugünlüğe men öyleyemiz siyasi tamamen. Bizde siyasi kardeşlerimiz hem bunda bir dönden çıkıştırıp birbirimizle, memleketimizle de yakınlı bulsa gerek degen öyleyemiz.
İki tamamen devlet tizimleri şu alakalarını rıvajlandırış için, ortadaki tosuklarını alıtaşaş için nima kılışı mümkün?
Yani men öyleyemiz bu yerde biz komünçülüğümüz bu için bir tık işlerle amalga açılış gerek. Mesela şu tavarların birbirinden çekereden ötüyetken de mümkün bo'lishincha yengillatilsa, qog'oz ishlariga erishgan tarzda ko'p narsalar g'oya bo'yicha qolib ketyaptida. Bunga bizni qonunchiligimiz O'zbekiston qonunchiligi bilan bir biriga mos tushadigan bir qo'shimcha qonunlarga bir asos solib ishlab chiqqan bo'lsa, местный mahalliy joyda olib o'tishi bilan yengillatilsa, masalan, elga yaxshi bo'lardi. Biz qonun ishlab chiqaradigan palatalarimiz yuqori kengashmi shunga yengillik ishlaydigan bir qonun qoidalarini ishlab chiqqan bo'lsa, iqtisod tomonidan elni o'zidagi bor elni mumkinchiligi o'zini mablag'i bilan ham o'ziniga yo'l topishtirib o'ziga ish o'rinlarini tuzib qo'shimcha oldi sotiqni rivojlanishiga yaxshi imkon bo'lardi degan o'ylayman.
O'shdek musavvir, qalamkash hamda tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev mulohaza yuritadi.
Bugungi kunda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlarining orasida ruscha aytganda stenovoy xribet deydi. Eng o'zek joylashishi bo'yicha juda qulay joyda joylashgan uchun menimcha birinchi navbatda savdo-sotiqni yo'lga qo'ysa kerak degan o'ydaman.
Mintaqada.
Chunki bu narsani yo'lga qo'yadigan bo'lsa, bugungi kunda uni ishlab chiqarish potensiali ancha rivojlanib qoldi. Yaqinda Yevropa ittifoqi davlatlari to'qimachilik bo'yicha sanoatni rivojlantirish bo'yicha bular o'zaro kelishimga qo'l qo'yishdi. Bu albatta osonlik bilan bo'lgani yo'q. Menimcha Xitoyda deb aytsak bo'lmaydi. Masalan, Qashqarda ishlab chiqarayotgan sifati nochor bo'lgan to'qimachilik yoki boshqa gazlama ishlab chiqarish, boshqa kiyim-kechak masalalarini bugungi kunda O'zbekiston bemalol regionni bu narsa bilan ta'minlay olishi mumkin deb o'ylayman. Albatta bugungi kunda O'zbekistonda raqobat bardosh o'sha mahsulot ishlab chiqarilyapti va bunga endi bozorni ochib berish kerak bo'lganligi uchun menimcha yaqinda O'zbekiston delegatsiyasini Qirg'izistonga kelib ketishi yoki Qirg'iziston delegatsiyasi O'zbekistonga borib kelishida orqasida turgan narsa bu transchegara savdo-sotiqni yo'lga qo'yish. Bizdan qandaydir bir mahsulotlar olayni kartoshkasi deydigan bo'lsak, hozirda o'zida chiqyapti yurgan.
Savol kelib chiqyaptiki, hozir Qirg'iziston va O'zbekiston aloqalarining ahvoli, istiqboli haqida nima desak bo'ladi?
oxirgi paytda birovlar o'ylamagan ishlar bo'lib ketyapti. Masalan, juda oz muddat ichida 55 ta talash chegaralar masalalari bekildi. Bu ham Qirg'iziston va O'zbekistonning istiqbollari ancha yorqin ekanligini ko'rsatib turibdi.
Talashmalar bo'yicha qarorga kelindi.
Masalan, 156 ta yoki 170 ta degan talash masalalari bor deb turib, bu narsani konfliktologlar yo boshqa Markaziy Osiyo mintaqasini o'rganadigan mutaxassislar bu narsani shu qo'rqinch nuqtalari bilan bu albatta bu yerda qandaydir bir islomni g'anchatgandek suv masalalari bo'yicha hatto lokal urushlar bo'lishi mumkin degan gaplarini ular bayroq qilib ko'tarib yurganida. Lekin mana shu narsalar masalalar bugungi kundagi harakat bilan vaziyatni murakkablashish emas, uni lokallashtirishdi o'zi Qirg'iziston bilan yoki Tojikiston bilan O'zbekiston aloqalari, masalan mana bugungi kunda Turkmaniston bilan ikkita ko'prik qurilishini aytayapti. Istiqbollar juda yorqin o'xshab ko'rinyapti bugungi kunda.
Qaysi yo'nalishlarda?
Hozirgi paytda mana chegara masalalari yechilib qolishi bu ertangi kunga bo'lgan bir umid, ishonchni bildiradi deb o'ylayman. Bu hamkorlikka yo'l ochilyapti. Shu masalalar tezda yechilib ketadigan bo'lsa, bu hamkorlikni yuqori olib chiqishga mumkin bo'lgan narsa protestni potensialni tugatish, konfliktni potensialni tugalishiga olib keladi bu narsa. Agar shu narsani oxirigacha yetkazish bo'ladigan bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi.
Endi mana hozir Qirg'izistonning o'zbek jamoatchiligi O'zbekistonni yangi rahbariyatidan nimalar kutayapti? O'zbekistonda yangi rahbariyati nafaqat O'zbekiston xalqi uchun, balki qo'shni mamlakatlarda istiqomat qilayotgan o'zbek jamoatini hayoti uchun ham biror narsa qilishi mumkin, hayotini yaxshilash uchun biror narsa qilishi mumkinmi? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? O'zbekistonning yangi rahbariyati qo'shni mamlakatlarda yashayotgan vatandoshlarini, o'zbek jamoatchiligini hayotini yaxshilash uchun.
O'zbekiston delegatsiyasi vitse-premyer-ministri Adhan Ikromovda shu yerda qilgan nutqlaridan, jurnalistlarga bergan savollariga javoblaridan shunday narsani aytdi. Bu yerda bizning xalqlarimiz bir yerdan kelib qolgan emas. Masalan, qirg'iz xalqi ham Markaziy Osiyoga yoki o'zbek xalqi ham qaysi bir regionga. Ikkinchi bir bizga yoqqan joyi shu bo'ldiki, masalan, bugungi kunda istiqbolni yo'qotib qo'yganman o'zbek maktablarini. Biz tomondagi o'zbek maktablarini, masalan, kirish imtihonlari, testlarini qirg'iz tilida bo'lib qolishi yoki rus tilida bo'lib qolishi shunaqa bir to'g'anoqli bir masala bo'lganda, o'zbek tilida dars berish mumkinmi yoki buni istiqboli yo'q bo'lsa yopish kerak degan xayolga kelib qolgan tarzda vitse bosh vazirni aytgan bir bayonoti biz uchun juda ham ma'qul bo'ldi. Biz dedi, Farg'ona vodiysidagi butun universitetlarda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbek bitiruvchilarga ochib beramiz dedi va boshqalarga. Kelib bizda ta'lim olaversin, o'qiysin dedi. Bu juda katta bir o'zgarish, albatta bu kerak bo'lgan narsa edi.
Oldindan bo'lib kelgan.
Oldindan bo'lib kelgan. Mening fikrim bo'yicha ta'limni qaysi tilda bo'lsa ham olish kerak. Agar kim biz shu ta'limni bera olmaydigan bo'lsak, bu narsa juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, o'zini bolasiga bir oyoq kiyimini yetkazib bera olmayotgan, maktabga bir forma yetkazib bera olmayotgan ota-onalar zo'rqa turibdi. Bular shartida maktabga borgizmay qo'yadi. Lekin bu bolalar ko'chada qoladi degan gap emas, bularda olib borishda mahalla atrofida yashayotgan yerda hujraga berib qo'yadi. Bitta hujraga kiradigan bo'lsa, u yerda vahobiylar o'tirgan bo'ladi, Saudiya Arabistonida. Yana bittasida Ahmadiylar bo'lib qolishi mumkin, yana bittasida Akromiylar bo'lib qolishi mumkin, yana bitta hujrada hizblar bo'lib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa bir krizisli moment kelgan paytda O'zbekistonda hozirgi bu bolalarni o'qitib berish bo'yicha chiqqan bu taklifi juda ham kerakli narsa bo'ldi.
Endi yana qaysi yo'nalishlarda Mahmudjon O'zbekiston vatandoshlariga qaysi yo'nalishda yordam berish mumkin va
masalan madaniyat sohasini oladigan bo'lsak, bu yo'nalish albatta juda katta bir o'zgarishlarni kutib turibdi. O'tgan safargi shu O'zbekistondan kelgan delegatsiyadan keyin O'shdagi Bobur teatri bilan Namangan teatri bir-birida gastrol qilish to'g'risida memorandumga qo'l qo'yishdi. Mundus Turizm degan bizda turistik kompaniya bor. Shu Mundus Turizm kompaniyasi bilan O'zbekistonda turistik bir kompaniyalar o'rtasida O'zbekiston bilan Qirg'izistonda turistlar marshrutlari bo'yicha qo'l qo'yildi buni shartnomalar. Bu ham katta bir narsalardan bittasi. Yoki diniy masalalar to'g'risida. O'tgan safargi o'sha delegatsiya sostavida muftiyatining vakillari bo'ldi. Bular alohida uchrashib, Qirg'izistonda masjidlar, madrasalar bo'yicha O'zbekiston delegatsiyasi o'sha joylar bilan borib tanishib keldi. Din vakillari juda ham xursand bo'layotgan narsada. Men mana shu din masalalariga alohida bir izoh berib o'tishni shart deb hisoblayman. Ilgari Movarinahr muftiyatini parchalanib ketishi bizning region uchun juda ham katta bir yomon bir oqibatlarga olib keldi deb hisoblayman. 5 ga bo'linish darajasida bu yillarga boshqa oqimlar kirib olishi region hozirgacha yaxshi emas. Bu masala bo'yicha qandaydir bo'lsa ham eski o'sha Movarinahr muftiyatini yo'q deganda ham qandaydir bir kengashlar tuzilishi kerak. U o'rtada turib bu masalani yechish kerak.
Men keyingi paytlarda gaplashgan tahlilchilar, siyosatshunoslar, iqtisodchilar, mana masalan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi diplomatiya akademiyasini dotsenti Jabar Berimkulov, iqtisod masalalari bo'yicha ekspert Erkin Abdurazaqov aytib ketdi. Mana o'zingiz ham aytyapsiz, shu mintaqaviy qandaydir bir uyushma zaruriyati haqida, mintaqaviy ittifoq. Siyosatchilarning o'zlari orasida bu haqidagi gaplar bir paytlar bundan 15 yil burun ozgina yangragan edi, shundan beri bu g'oya yo'q bo'lib ketgandek tuyuladi. Ya'ni rasmiylar orasida, davlat rahbarlari orasida, siyosatchilar orasida bu g'oya keyingi paytlarda ko'tarilmayapti. Ayni paytda mana sizga o'xshagan mutaxassislar bu ittifoq zaruriyatini aytayapti. Shu o'rinda bir savolda, shu Markaziy Osiyo davlatlarining ittifoqi, iqtisodiy ittifoq deymizmi, siyosiy ittifoq deymizmi, shu ittifoq tuzilib qolishi, barpo bo'lishi ehtimoli naqadar mavjud?
Siz to'g'ri izoh berdingiz. 2000-yinchi yillarda Markaziy Osiyodagi integratsion protseslar boshlash to'g'risida masalalar ko'tarilgan. Shu masalalar vajidan hattoki Islom Abdug'aniyevich Karimov Qirg'izistonlik sarmoyadorlar, sizlar bizga kelsanglar, Qozog'istonni bizda kelsanglar, biz sizlarga borib turib, sarmoya bilan bir-birimizdan qandaydir bir obyektlarni o'zaro qo'shma korxonalar tuzib turib, shu ishlarni qilsak, qachon bu narsalarni amalga oshiramiz degan gaplar ko'tarilgan. Men masalan 2001-yilda Toshkentga borganimda shu masalani aytgan. Shunda men aytganman, bu so'zlarni biz eshitganimiz yo'q. Sizlardan bunaqa takliflar chiqayotganini biz bilganimiz ham yo'q. To'g'risi ham bilganimiz yo'q. Bu narsalarni bildirish uchun, boshqa qilish uchun o'sha paytda Alliance Press axborot agentligi men o'sha direktori sifatida bir taklif bilan chiqqan edik. Yevrosiyo jamg'armasiga shu taklif bilan chiqdikki, yagona informatsion hududni tuzish. Yagona informatsion hududni tuzish kerak. Mintaqa uchun televideniya, radio, internet sayt, shu kabi narsa, gazetalar. Albatta, agar biz shu narsalarni qilib olmaydigan bo'lsak, bu tashqaridan mana Amerika tomonidagi yo'nalish informatsiyalari bor, Rossiya tomonidagi yo'nalishdagi informatsion tajziqlar bor, Xitoy tomon hali chiqmadi deyapman, lekin bular chiqishi mumkin. Bular bizni o'ynatib tashlaydi. Bu yerda egasi Markaziy Osiyoda yashaydigan odamlar bizmiz. O'zimizni o'zimiz informatsion hududimizni oldin himoya qilib olishimiz kerak. Afsuski, bu takliflar qabul qilinmadi. Mana 15 yil davomida nima ish qilindi?
Ozdan gapingizni oldim. O'sha paytlarda, siz aytgan paytlarda Qozog'iston rahbariyati ham, O'zbekiston rahbarlari ham bir ikki joyda yagona axborot maydoni tuzamiz degan gaplarni ko'targan edi. Lekin bu shior ham uzoq yashamadi. Endi hozir shu shiorga hojat bor, deyapsiz. Shu shior amalga oshishi ehtimoli bormi? Ya'ni yagona informatsion axborot maydoni tuzish.
Agar biz shu yagona informatsion axborot maydonini tuza olmaydigan bo'lsak, biz xuddi o'sha konfliktni potensialni orasida qolib ketamiz. Bizni xohlagancha urushtirib o'ynaydi. Ular bizni hech narsaga tayyor bo'lmagan jurnalistlarimiz, yosh jurnalist bolalarni olib borib turib, bularni o'zini seminarlarda o'qitadi. Mana masalan, palonchi yerda ketmon urushi bo'ldi, mana bu yerda manaqa problema bor deb turib, masalan, Botkenda, Qirg'izistonda Botkendek problemani shuni Tojikiston bilan ham mavjud qanday bir problemalarni o'rgatib turib, manday qilish kerak edi, buni bunday qilish kerak. Xuddi shu programma bilan endi tojiklarni o'zini o'rgatib, meni fikrim bo'yicha, bu meni shaxsiy fikrim, avvaldan shu to'qnashishga olib kelib qo'yapti degan hisoblayman. Chunki bu yerda mutaxassislar yechadigan masalani, mutaxassislar tushunadigan narsani hech narsani tushunmaydigan urra patriot deb qo'yamizmi? Urriq patriot ikki tarafdan vatanparvarlarni qo'yib qo'yib bu haligi ruscha aytganda stravlyoniyani o'zi ketyapti. Qachongacha biz ularni bir qandaydir qurboniga aylanishimiz kerak? Biz o'shunda mexanizmlardan birini aytgandik. agar biz yagona informatsion hudud bo'yicha agar bir gazeta chiqaradigan bo'lsak, shu gazetani bir sahifasida qaysi bir sonida suv masalasini yoki chegara masalasini qo'yadigan bo'lsak, bu yerga 5 respublikani kolonkasini berib turib, bu ana shu masalani 5 davlatda mutaxassislar gapirsin. Mutaxassislarga o'zini qo'yib ber. Biz jurnalistlar har sohadan bir shingil odamlarmiz, xolos. Shu narsalarni biz taklif qilganmiz, lekin bu narsalar ham hozir kech emas. Bu narsani yagona informatsion hududni biz tashkil qilishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, 2000-yildan oldin regionda Yevroaziya degan nimani Turkiyani butun Markaziy Osiyoga efir orqali beriladigan programmasi bor edi, televideniyasi bor edi. Ular o'zlarini mahkurasini bizga olib kirardi. Ularni o'zini mahkurasi bor. Biz bilan hali tenglik asosida Qirg'iziston bo'ladimi, O'zbekiston bo'ladimi yoki Turkmanistonmi? Tenglik asosida, o'zaro tenglik asosida. Yo'q, biz bu narsani qilib beramiz deb turib oldiga chiqib oladigan bo'lsa, bu narsani hozir hech kim qabul qilmaydi.
Qirg'izistonda taniqli davlat arbobi, respublikada xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi, mamlakat parlamentining sobiq deputati Bo'riboy Jo'rayev mulohaza yuritadi.
Avvalo, O'zbekiston O'rta Osiyo respublikalari o'rtasida ekonomikasi kuchlik, yaxshi rivojlangan, o'zini kuchiga ishonib ko'p ishlar qilayotgan mamlakat. Potensiali katta. Men O'zbekistonda Toshkentda 5 yilga yaqin targ'ov prezidenti bo'lib ishladim. Qirg'izistonni 2005 yildan 2009 yilda oxiriga davr
savdo
vakolatxonasini boshqardim. Shu yillarda ko'p marta O'zbekistonning barcha shaharlarida, katta promishlilik shaharlarida bo'lib keldim. Ularda chiqarilayotgan mahsulotlar biz Qirg'iziston uchun juda kerakli bo'lgan mahsulotlar. Biz ularni Rossiyadan yoki bo'lmasa Ukraina boshqa uzoq yillardan tashib kelish to'g'riga shu yerdan olsak bizga ham tan narxi arzonroq tushadi, ham O'zbekiston ham jon qo'shni yon qo'shni deganday bir-biriga aloqalarni mustahkamlasa juda yaxshi bo'lar edi-da. Shu bo'yicha ko'p harakatlar qilganmiz. Shu mahalda mana Maylisoy elektrolampovoy zavodiga kislotalar kerak edi, serni kislota, boshqa mahsulotlar kerak edi.
Qirg'izistondagi
Maylisoy elektrolampovoy zavodiga. Shularni biz Qozog'istondan yoki bo'lmasa Rossiyadan olib kelardik. Bo'lmasa shu yerda Buxoro oblastida, Navoiyda, Chirchiqda chiqadigan shunaqa mahsulotlar bor. Yaqingina avvaldan Sayyiz mahalda shular shu yerdan olinardi, qo'shnimizdan olardik. Bitum, neft produktlari, distopliva deymizmi, boshqalarni hammasini shu yaqingina Farg'onadan, Farg'ona vodiysida atrofidagi oblastlarimiz, shu qo'lim qo'shnilar shu yerdan olib bir-birimizni ehtiyojimizni qondirsak juda yaxshi bo'lardi. Keyingi yillarda O'zbekistonda yengil sanoat yaxshi rivojlandi. Mana toza paxtadan trikotaj mahsulotlari, shveyniy mahsulotlar, boshqa narsalar yaxshi yo'lga qo'yilib, bular o'zini produksiyasini mana Rossiyada sotyapti ko'proq. Qashqab chiqib ketyapti. Ha, biz shu yerdagi mana Farg'onadagi kombinatlarda, Andijondagi, Namangandagi shular bilan qo'lim qo'shnilik qilsak juda yaxshi bo'lardi. Bu endi sanoat sohasida savdo sotuvlar juda yaxshi yo'lga qo'ysa bo'lardi-da. Ikkinchi tomondan qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'yicha O'zbekistonda konsentrat qo'shmagan yaxshi stoklar bor. Biz ashularni tashqaridan olib kelamiz. Hatto pechenyega to'g'ir, konfetlarga to'g'ri olib kelamiz. Holbuki yon qo'shnimizda shu narsalar bor. Aloqa qilamiz desek, imkoniyatlarimiz juda zo'r. Shu aloqalarni tikkalasak, hozir Qirg'iziston ko'proq go'sht, sut mahsulotlari, boshqalarini chiqarishga imkoni bor, rivojlantirsa juda yaxshi. El shunchalik oxirgi mahallarda shunchalik quvonch bilan, yaxshi niyat bilan kutib turishdi. Mana shu saylovlar o'tsa, yaxshi aloqalar boshlandi, saylovdan oldinlar mana delegatsiyalar almashildi. Biz odamlar O'zbekistonga borib 150 yaqin odam delegatsiya bo'lib aloqalarni boshlashdi. Ular kelib ketishdi mana oktyabr oxirida. Qo'lim qo'shnilar kursam mana yaxshi birinchi qadamlar qo'yilib, shunga o'xshab chegaralardan o'tish ham osonlashtirib qolinsa, kutyapmiz endi shu hozirgi boshlagan qadamini yana rivojlantirib, ikki mamlakat boshliqlari bir-biri bilan kelishib yaxshi ishlar qilsa elimiz faqat xursandchilik bo'ladi, bundan faqat el manfaat ko'radi.
Endi shu O'zbekistonning yangi rahbariyati, umuman O'zbekiston Respublikasi tashqarida istiqomat qilayotgan o'zbek aholisi uchun nimalar qilishi mumkin? O'zbek aholisining turmushini yaxshilash uchun, hayotini yaxshilash uchun nima qilish kerak?
Eskidan bo'lib kelgan qo'shnichilik aloqalarini tiklashimiz kerak. Avvallari studentlar almashuvi bo'lar edi. Bizdan yuzlagan studentlar borib, O'zbekistonni Toshkentni, Farg'ona, Samarqand, boshqa yerda oliy yurtlarga o'qishga kirib, ulardan ham kelib, mana bizni Qirg'iz O'zbek universiteti ochilganda, mustaqillik yillarida bo'layotgan aytyapmanda, ulardan minglagan odamlar mana shu Andijon oblasidan, Farg'ona, boshqa yerlardan kelishib, bizni Qirg'iz O'zbek universitetida o'qishib, spetsialist bo'lib, yaxshi xizmatlar qilayotgan hozir kadrlar bo'lib yetishib qoldi. Endi shu narsani rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Oxirgi yillarda yo'llar to'silib qolgani uchun bordi keldi, yaxshi bo'lmasdan bu o'qish sohasi ham qolib ketdi. Bizni ancha-muncha maktablarimizga o'zbek tilidagi adabiyotlar yetishmaydi. Ular kitob chiqarishga yordam qilishsa, kerakli fanlardan, madaniyat sohasida deysizmi, boshqa sohadami, dekada deganlarimiz bo'lar edi, bordi keldilarimiz bo'lar edi. Bashada yashagan o'zbeklar ko'proq, misol uchun, O'zbekistonni artistlarini yaxshi ko'rishadi. Ilmiy sohada universitetlarimiz bir-biri bilan aloqalar qilishsa, albatta, aloqalarimiz bundan keyin kelgusida rivojlanib boradi degan umiddamiz.
Mutaxassislar bilan gaplashganda shular aytib qoladi-da. Ayrimlar aytadi, mana O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi mumkin va o'shanda aloqalar yana ham rivojlanadi deydi. Boshqa mutaxassislar aytadi, O'zbekiston bilan ikki tomonlama aloqa orqali ham munosabatlarni rivojlantirsa yaxshi bo'ladi deydi. Uchinchilar aytadi, O'zbekiston bilan mana SHOS Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali hamkorlikni kuchaytirsa bo'ladi deydi, aloqalar kuchaytirsa bo'ladi va O'zbekiston mintaqaning yirik davlati qatori O'zbekiston va Qozog'iston mintaqani o'zida mintaqaviy iqtisodiy ittifoq tuzishga asos bo'lishlari lozim degan fikrlarni olg'a surgan mutaxassislar ham bordi. Bir paytlar Nazarboyev bilan Karimov ham shu haqda gapirib kelishgan edi. Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'ziga xos iqtisodiy ittifoqni tuzish borasida. Shu g'oyalarni qaysi biri siz nazaringizda real g'oya?
Endi buni vaqt ko'rsatadi. Lekin O'rta Osiyo mamlakatlari har jihatdan bir-biriga yaqin, bir-birini yaxshi tushunadi. Urf-odatlarimiz ko'plari, shu O'rta Osiyodagi xalqlar mentaliteti yaqin bir-biriga juda. Azaliy munosabatlari yaxshi edi. Agar shunday bo'lib, agar bular birlashadigan bo'lsa, 50 milliondan oshiq odam yaxshi aloqalarda bo'lib jipslansa, bizni cho'qiydigan katta har xil mamlakatlar biz bilan teng munosabatda bo'lishar edi-da. Men shu g'oyaga juda talabgorman. Shu narsa agar amalga oshadigan bo'lsa, ham iqtisodiy, ham madaniy, ham ilmiy sohalarda hammasida birlashib harakat qiladigan bo'lsa, har qaysi mamlakatda o'ziga yarasha potensiali bor. Xalqlarimiz boy, farovon yashashi, tinch yashashi uchun shunday birlashma juda zarur hozir. Keyin kengroq miqyosda mana turkiy tildagi mamlakatlar bor, arab mamlakatlari bor, musulmon davlatlari bor. Shular bilan yaxshi aloqalarni rivojlantirsak yaxshi bo'ladi. Yani O'rta Osiyolarni har qaysini bo'lib-bo'lib, har qaysi tortib ketmasdan bizni birga bo'lganimiz yaxshi bo'lardi degan o'ydaman.
Mana siz yirik davlat arbobisiz bir o'yga. Taniqli xalq xo'jaligi mutaxassisisiz. Taniqli muhandissiz. Savolni ko'ndalang qo'ysak, bu xom xayolmi, yaxshi orzumi yoki amalga oshadigan narsami?
Amalga oshadigan narsa. Qandaydir bir vaqt talab qilishi mumkin. Lekin baribir inson yaxshi niyat bilan yashaydi. Yaxshi niyat bo'lgandan keyin bu narsa amalga oshadi. Mana tamojiniy sayoz deyapmiz. U mamlakatlar bilan bordi keldi, viza, bunday narsa degan narsa bo'lmasdan bemalol qatnashamiz. Mana SHOSga kirganmiz, aloqalar rivojlanyapti. Shunga o'xshagan tashkilotlar bo'lsa, bir-biriga yordam qiladigan, aloqalarni mustahkamlaydigan bo'lsa, albatta vaqti kelgandan keyin hayot majbur qiladi. Birgalashib qo'lini qo'shma yaxshi yashashga. Buni kelajagi bor. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deydi. Hozir yaxshi xamir uchidan patir deb mana aloqalarimiz boshlanib, to'y-to'yga o'xshab, mana o'shda o'tgan tantanalarga guvoh bo'ldik. Odamlarning ruhi shunchalik ko'tarilgan, buni ko'rib albatta kelgusiga umid bilan qaraysan odam.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.